Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Misrning Fly Egypt aviakompaniyasi havo kemasi Toshkent ustidan ruxsat berilmagan qayrilishni amalga oshirib, qonunni buzgani haqida xabar tarqaldi. O'zbekiston transport vazirligi matbuot xizmati holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, kecha 26 may kuni Toshkent Qohira yo'nalishi bo'yicha FEK 1402 qatnovi bajarayotgan Fly Egypt aviakompaniyasining ro'yxat raqami CUTMG bo'lgan Boeing 737 rusumli havo kemasi ekipaji Toshkent aeroportidan parvozni amalga oshirish jarayonida noto'g'ri manevr amalga oshirgan. Ayni damda ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 27 dekabrdagi 505 sonli qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiya havo kemalari bilan sodir bo'lgan aviahalokati va insidentlari tekshiruv qoidalariga muvofiq aviahodisa tekshiruvini o'tkazish yuzasidan komissiya tuzildi. Komissiya tomonidan holat bo'yicha tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.